Okay, good afternoon, everyone. How are you doing? Ikaw, sinong pipiliin niyo? Okay. Sometimes, ano, dumarating sa buhay mo na parang, do I have a choice? Sometimes you ask, do I really have a choice? Parang so limited options. Parang kukunti lang ang pwede kong pagpilian. Well, that is because madalas, ang choices natin is limited only to what between good and evil. But I want to tell you something, that the world that God created is so huge and so big. At hindi ka limited sa choices mo at sa options. Amen ba? I pray that you will outgrow your choices kesa between good and evil. Why don't you go to good? Ano ba choice ko? Is it between good, the better, and the best? Amen ba? Amen ba? So, yung choice between good and evil, ano yan eh, pang elementary. Tama ba? Dapat ngayon, hindi mo na kinakailangan tinatanong yun. Kailangan pa bang i-memorize yun? You don't need to memorize that. It's a given. Sana ngayon makita mo, God has given you so many options, no? And so many opportunities. And I just pray that God will open your eyes so that you may see that there is a big world out there for you, waiting for you. Amen? Amen? Sige, tubayo tayong lahat. And let's read Genesis chapter 13, verse 1 to 18. Tingnan natin how God enlarged the life of Abraham from being such a small family to a big one. From being one to becoming many. No, from being an ordinary person to becoming an extraordinary father of the multitudes. Okay, Genesis chapter 13, verses 1 onwards. Basahin natin. Babasahin ko yung verses 1 and 2. And you read verse 3 and 4. And then single verses alternately after that. Okay? Are you ready? Okay, the Word of God says, so they left Egypt and traveled north into the Negev, Abraham with his wife and Lot, and all that they owned, for Abraham was very rich in livestock, silver, and gold. Kayo po. Verse 5, sabi dito, Lot, too, was very wealthy, with sheep and cattle and many servants. 6. So fights broke out between the herdsmen of Abraham and Lot, despite the danger they all faced from the tribes of Canaanites and Perizzites present in the land. Verse 8. I'll tell you what we'll do. Take your choice of any section of the land you want, and we will separate. If you want the part over there to the east, then I'll stay here in the western section. Or if you want the west, then I'll go over there to the east. Verse 10. So that is what Lot chose, the Jordan Valley to the east of them. He went there with his flocks and servants, and thus he and Abram parted company. Verse 12. The men of this area were unusually wicked and sinned greatly against Jehovah. Verse 14. For I'm going to give it to all of you and your descendants, and I'm going to give so many descendants that like dust they cannot be counted. 17. Altogether, then Abraham moved his tent to the oaks of Mamre near Hebron and built an altar to Jehovah there. Manalangin tayo. Panginoon, muli mong buksan ang aming mga mata, ang aming puso. Palawakin mo ang aming tingin upang makita namin, Lord, ang isang napakagandang mundo na iyong ginawa upang aming harapin, aming puntahan, aming tunguhin, upang hindi kami nalilimitahan, Panginoon, sa mga bagay na nakagisnan lang namin o nakaugalian na namin. Lord God, we know that you want more for us. You want us to go beyond our comfort zone and enjoy what you have already given us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. God wants you to multiply. Amen? God wants you to increase. Whether you like it or not, that is your destiny. You are genetically coded so that you will grow. You are wired so that you will expand. Hindi naman pataba, kundi you will expand your influence. You will expand your impact. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo ba yun? Amen ba? Amen ba? Sometimes we are confined within the four walls of our little world. At madalas, kontento na lang tayo kung saan tayo nandun. Bakit? Eh, komportable. Eh, kasi okay naman dito na. Kung ako'y mangangarap pa ng mas malaki, baka nakakatakot. Kung ako'y mag-venture pa na mag-expand, baka hindi ko kayanin. Kung ako'y lalabas pa sa mundo kong ginagalawan, baka maraming hassle, maraming trouble. Alam mo na, di ba? Mas masarap na lang yung komportable ka na lang. So most of us want to stay as we are. We don't want to change. But the bad news is, you cannot stop change. It will definitely happen. And sometimes it will overtake you. So mabuti pa, humanda ka na sa pagbabago. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Sabi mo, babaguhin ni Lord ang buhay mo. Amen? Okay, mababago ang lahat. Ngayong araw na to, mababago ang lahat. Believe me, no? God is preparing you for the next level. So when God called Abraham, immediately the Lord blessed him. So mula noon, ang pagpapala sunod-sunod na kay Abraham. Okay? And he became so wealthy and so rich. Pero sabi ni God, I want to bless you more. Wow, ang yaman mo na, pagpayayamanin ka pa. Diba? Ang sarap naman noon. Ibang parang sinasabi mo, Lord, tama na yan. Pero sabi ni Lord, eh gusto ko pa eh. I want to bless you still. I want to give you more. Why? Because, di ba ang pangako ko sa'yo, hindi lang kita pagpapalain, but you will be a blessing to many. So when I stop blessing you, you will stop becoming a blessing to others. So receive the expansion, receive the enlargement. Okay? So how do we do that? Paano ginawa ng Diyos kay Abraham? So in-invite ni Abraham, ni God si Abraham, to four things, no? Una, okay, ay sinabi ng Lord kay Abraham, come away with me. Sabi mo nga, come away. No, sabi ng Lord, come away with me. Come on, you follow me. You join me to an adventure of life. Join me and experience, no, a life of surprises. A life of expansion. Come, and I will show you my great plans. It's gonna be wild. It's gonna be exciting. But it's gonna be great. Yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham. Come away with me. No, join me. Halika, Abraham. Halika. At magsama tayong dalawa. Because kung ako ang kasama mo, then blessings will definitely follow you. When you follow the Lord, blessings will follow you. Amen ba? When you pursue the blessing will run away from you. Unahin mo blessing, mailap ang blessing. Unahin mo si Lord, hahabulin ka ng blessing. Amen ba? So sabi niya, come away with me, join me. Okay? Because blessings is found in me alone. Paano mo makukuha ang blessing? Do you need to really sacrifice for it? Do you really need to hurt yourself? Kailangan bang saktan mo pang sarili mo para matanggap mo ang pagpapala ng Diyos? Kailangan ba na magkapasa-pasa ang katawan mo? Kailangan ba madaganan ka? Kailangan ba matapakan ka? Kailangan ba na magkasugat-sugat ka, kahabol doon sa lubid? Kailangan ba maglakad ka ng 20 hours from Quirino to Quiapo so that, you know, you will receive the blessing from God? Kung bababa lang ang Diyos, no, siguro sabihin niya, what are you doing? You are coming to me in your own terms. Hindi ko naman pinagagawa yan. Do you really need to do that? If you're a sinner, you don't need to sacrifice. You don't need a second chance. If you're a sinner, you need a Savior. Kaya lang, ang pananaw ng mga kapwa natin, Pilipino, kailangan, alam mo yon, mahirapan ka. Kasi pag nahirapan ka, matutuwa si Lord sa'yo. Ganun ba si God? Yung bang kailangan, magdusa ka muna, at pag nagdusa ka, maaawa ako sa'yo. Yung ba yung Diyos na kilala natin? Yung ba yung Diyos ng Biblia? That's not the God of the Bible that I know. The God of the Bible that I know is not a sadomasochist. Hindi siya yung natutuwang nahihirapan ka. Hindi siya yung natutuwa na habang sinusugata mo yung sarili mo, habang ikaw ay halos mamatay na, tsaka sasabihin niya sa'yo, natuwa ako sa'yo noon ah. Alam mo kung paano matutuwa si God sa'yo? Tanungin mo ako paano? When He finds Jesus inside your heart, then and only then will He be pleased with you. Your good works, lahat ng mabubuti mong ginawa, your religiosity, your rituals, your ceremonies, your tradition, they don't please God. Akala mo, yung mga ritual na ginagawa natin, nakakalugod sa Diyos? No way! Kaya si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para hindi ka na magdusa. Amen ba? Kaya nga siya namatay dun, bayaran na niya. Ba't binabayaran mo pa? Bakit mo babayaran yung bayad na? Does it make sense? Bayad na, babayaran mo pa? You don't earn the blessing. It is given freely. Amen ba? Ang sabi lang ni God, come away with me. You join me. You don't really need another religion. You just come to me. And let's have a getaway. Let's enjoy fellowship. No? Enjoy me. Why? Kasi since Jesus died on the cross, everything changed. Naging magkaibigan na tayo. Dati magkagalit tayo, sabi ni God eh. Pero dahil namatay si Jesus sa cross, binayaran na niya ang kasalanan mo, friends na tayo ngayon. Amazing. Di ba? Purihin ng Panginoon. Palapakan nga natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Come away with me, ang sabi ng Panginoon. Okay, pangalawa, na sinabi ni God kay Abraham is, stay away. Sabi mo nga, stay away. Ano namang ibig sabihin ng stay away? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, ang unang sinabi niya kay Abraham, leave your country, leave your people, and then follow me. Sabi ni God, leave everything behind. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, it was not in Haran. Some people thought that doon lang sa Haran narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos. No. Sa Mesopotamia pa lang,
Sa Ur palang narinig na ni Abraham ang boses ng Diyos. Saan natin makikita yan sa Bible? Acts chapter 7, verse 2 to 4. Sabi ni Luke, yung writer ng Acts, no, itong pagkakasabi niya, can we flash it on the screen? Sabi sa verse 2, to this he replied, brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia. Sabihin mo Mesopotamia. Saan ba yun? Doon yun sa eastern part of Israel. Ur, the city of Ur. Before he lived in Haran. So bago pa Haran, nagsalita na ang Diyos. Okay? Sabi ni God, leave your country and leave your people and follow me. Ano ginawa ni Abraham galing ng Ur? Nung umalis siya ng Ur, binitbit niya yung tatay niya. Binitbit niya yung pamangkin niya. Ano ba sabi ni God? Ikaw lang. Ikaw lang tsaka misis mo. Huwag ka na magsama ng iba. Huwag ka na magsama ng asungot. Huwag ka na magsama ng ano. Kasi ikaw lang ang tinawag ko eh. Kaya lang ano ginawa ni Abraham? Sinama yung tatay. Hindi ko alam, papas boy yata. Sinama niya yung tatay niya. Ang nangyari, ito nangyari. Kapag may kasama ka na may mga bit-bit at may mga bagahe, babagal ka. Hello? Pag may mga kasama ka na may mga issues in the past, babagal ka. Pag may mga kasama ka na maraming insecurities, no, babagal ka. Kaya nga sabi ni God, stay away from these people because these people will limit you. These people will make you shrink. These people will abort your destiny. You have to stay away from these people. Bakit? Itong storya. Nung nasa Mesopotamia sila, tatlo sila magkakapatid. Abraham, Nahor, at Haran. Namatay si Haran sa Mesopotamia. Okay? Tinawag ng Diyos si Abraham. Binitbit niya yung tatay niya. Huminto sila sa Haran. Nag-stop over sila. Saan sila huminto? Haran. Napansin niyo ba kapangalan nung anak na namatay? Bakit napahinto yung tatay? Hindi na nagtuloy sa Promised Land. Bakit napahinto sa Haran? Bakit? Naaalala niya yung anak niyang namatay. At nung naaalala niya yung anak niyang namatay, nag-moment. At nung nag-moment, nag-emo. Asawa ni Ima, immature. At nung nag-emo na doon, nag-settle down. Hindi na naka-move on. Nung nag-emo, hindi na naka-move on. Eh sabi ni God, kalimutan mo na yung nakaraan. Ba't binabalik-balikan pa? No? Kaya hindi ka tuloy maka-move forward. Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo na siya. Huwag mo nang balik-balikan yung ano, profile picture niya. Hindi ka tuloy makamove on. Di ba? Eh dahil hindi nga makamove on yung tatay, ano ginawa ni God? Ketera. Tinira. Tinira si Tera. Patay. Nung namatay si Tera, nagsalita uli ang Diyos. Di mo sabi doon, no? So he left the land of Chaldeans and settled in Haran after the death of his father. Misa kinakailangan may funeral service para ka makamove on. Pwede bang ilibing mo na yung dati mong boyfriend? Ah? Pwede bang ilibing mo na yung dati mong girlfriend? Pwede bang ilibing mo na yung mga taong nanira sa'yo, mga sumalbahe sa'yo na hanggang ngayon daladala mo pa? Hindi mo pa mapatawad na parang kahapon lang nangyari yung pananalbahe sa'yo? Move on din, kapatid, pag may time.
Find time to move on. No, sabi mo sa katabi mo, move on. Stay away from people. Stay away from people who will lessen your impact. Stay away from people who will frustrate your dreams. May mga taong kasama ka pero hindi mo kakampi. Kasama mo lang pero hindi mo kakampi. Pag nagkagipitan, pagka nagkagitgitan, ilalaglag ka. So better surround yourself with people who you know, no, will support you so that you will reach your destiny. Amen ba? Sigurado ka ba yung katabi mo makakatulong sa'yo? You know, life is too short to be spent with people who don't know where they're going. Life is too short to be spent with people who doesn't know what to do. Sayang ang buhay. I pray that, you know, you pray that God will surround you with people who will help you fulfill your destiny. Amen ba? Mamili ka ng mga kaibigan, ano? Hindi yung ahad lang sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. You know, I had a counselee a couple of years ago in a camp. Dalawang babae, kausap ako ng isang babae, sabi niya, Pastor, I have a boyfriend, at yung boyfriend has a praise team, I'm also in the praise team, he is in the praise team, we love the Lord, we love each other, but the problem is, we're living in sin. Mag-boyfriend po kami, pero we have gone too far in expressing our physical intimacy, and we're not glorifying God. Do you love the guy? Opo. Do you love the Lord? Opo. Anong gagawin mong desisyon? Sino bang mas mahal mo? Si Lord po. So, what should be your decision? It's your decision. It's not my decision. It's your decision. Do you want to please God? Yes. Sige po, Pastor. Ibe-break ko na yung boyfriend ko. They're both Christians. They're both in the ministry. But they're living in sin. And she broke up. She broke up with the guy. Why? Hindi na nakaka-glorify yung relationship nila eh. Nakakatisod na eh. No? Alam mo yung film na Walang Forever? Sino nakapanood Walang Forever? Kay konti lang, ano? But actually, that was a good film. Deserving niya yung best film sa Metro Manila Film Festival. The plot was good. The storyline, very good. The format, exciting. No? The script, well written. But there's only one problem. No? Parang it appeared doon sa film that premarital sex is just a common thing. You know? Alam mo yung sex, premarital sex, casual sex, normal lang yun. Parang ano lang yun. Alam mo, kahit sino ginagawa. Which is parang, yun ang malungkot. Na ipapakita yung larawan na yun sa mga young people na it's okay to engage in sex while mag-boyfriend pa lang kayo. Okay lang na mag-sex kayo. No? In the eyes of God, it's not. It's sin. Unapologetically, sasabihin ko pa rin, it's a sin. And if you're doing it, then you're not glorifying God. You're inviting a curse upon your life. No? Kaya sabi, stay away. Stay away from these people. Stay away from wicked people. Stay away. Do not sit with mockers. Do not walk with the evil people. Do not, you know, do not stand in the way of evil men. Choose the right people. Okay? Yung mga tamang tao sa buhay mo. Amen ba? Amen. Pangatlo. Una, ano nga? Come away. Come away with me, Abraham, and follow me and be my friend. Pangalawa, stay away. There are people who are with you but they're not for you. Be discerning. Pangatlo, give away. Ito pinakagusto ko, give away.
Anong ibig sabihin ng giveaway? Ha? You know, God has so blessed Abraham and He also blessed Lot. Dumating sa punto ng buhay nila nung sumobrang yaman na sila, no? Nagkakaroon na ng problema. Why? Because the world is getting smaller every day. Parang kanta yun. Sobrang dami ng flock, sa sobrang dami ng mga kahayupan ng mga parang naalala ko yung pastor na nagpray nga doon sa sabi po doon sa pastor taga probinsya kasi pastor pagpray po natin yung business po ng ating kapatid na si Mang Lando. No, panalangin po natin yung kanya mga tupa, yung kanya mga kambing, mga kabayo. Nanalangin si pastor galing sa probinsya. Sabi niya, Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang kahayupan ni Brother Lando. Ayan. Yung isa pa, si Aling Pasing, meron naman baboyan. Sabi niya, at pagpalain mo rin po ang kababuyan ni Aling Pasing. So dumami po ang kahayupan. Dumami po mga hayop nung magtsuhin. Problema, sa sobrang dami, lumiliit yung mundo. No, nag-aagawan na yung mga tupa sa damo, nag-aagawan na sa tubig. No, yung supply, kumukonti na. So sabi ni Abraham, hindi maganda to, nag-aaway-aaway tayo, nag-aagawan tayo, magkamag-anak tayo, dapat nagsusuportahan tayo. Buti pa, ganito gawin natin. You choose. You choose, Lot. Kung gusto mo dyan sa west, dito ako sa east. Kung gusto mo sa east, ako dito sa west. Kung gusto mo sa north, dito ako sa south. Kung gusto mo sa south, dyan ako sa north. Kung ano yung tingin mong mas maganda para sa'yo, you choose. So how did Lot choose? He chose based on what he saw with his physical eyes. Ano bang nakita niya? Sabi doon, he looked, lifted his eyes, and he saw the plains going to Jordan and the valley, no, with lush green grass suitable for pasture. Kitang-kita niya patag, walang masyadong bulubunduking, magandang-magandang pastulan, ang ganda ng damo, sariwang-sariwa, at karuktong nun ilog, saan ka pa? Nandun na lahat. No? So yun, ganun ang ginawa niya. Pinili niya the best part of the land. Kumbaga sa lote yan, corner lot, commercial, prime lot. Yun ang pinili ni Lot. Pinili niya dahil, alam mo yun, magbe-benefit siya. Alam mo kung totoo, kung si Lot, sensible na tao, dapat sinabi niya sa uncle niya, Uncle, alam mo naman, kaya ako na-bless dahil sa'yo. Ayokong himiwalay sa'yo, di ba? O kaya kung ako mamimili, huwag akong pumili, ikaw mamili. O kaya ituro mo na lang, saan ako pupunta, doon ako pupunta. Pero alam mo, tuso si Lot eh. He was so scheming, he was so, alam mo yon, with hidden motive, no? Kaya pinili niya to. Pinili niya yung nakita ng mata niya. Ang hindi niya alam, yung pinili niyang pagkaganda-ganda, no, masusunog pala ng apoy at asupre. Hindi mo alam, yung babaeng iniiyakan mong pagkaganda-ganda, panggatong pala sa impyerno. Hindi mo alam, yung gwapong lalaki na sinaktan ka at iniwang ka, ano, yung pala magliliyab sa impyerno. Sometimes we're crying over, you know, these things, no? Akala kasi natin makakabuti sa atin. Sabi nga sa Proverbs, there is a way that seems good and right, but at the end, it's destruction. Bakit? Kasi maganda nga yung plain. Kamukha nga ng Garden of Eden, sabi nga eh. Kasing ganda din ang hardin doon sa Egypt. Kamukhang-kamukha, worldly talagang utak nitong si Lot eh. Sabi niya, you know, the pasture is so good to raise cows and to raise sheep. Pero alam mo, hindi niya naisip na it's not good for raising kids. It's not good for raising children. Why? Kasi, katabi lang nun, ang Sodom at Gomorrah, the two most wicked cities in the olden days. Nandyan ho lahat ng LGBT. Transgender, bisexual, lesbian, homosexuals, handyan na lahat. Crossdresser, handyan na ho lahat. Ang pinaka-immoral na mga tao, nandun po. No? Hindi na inisip ni Lot na yung anak niya lalaki kasama ng mga yon. At hindi niya naisip kung wawasakin ng Diyos ang syudad na ito, kasama sila. Hindi niya na inisip yun. Alam mo kung gaano kasama yung ano? Kung gaano kasama yung Sodom at Gomorrah? Noong dumating na yung angel para iligtas si Lot, di ba? Dumating yung pagkagwapo-gwapong dalawang angel, nagkatawang tao. Parang kamukha ni Alden tsaka ni Jake. Magkasama. Parehong tisoy. At nung dumating sa bahay, no, pinapasok ni Lot sa bahay niya. Nagdating ano yung mga bading, nagdating ano yung mga machong-macho, maskulado, may mga tatupa pero mga bakla. Sabi, Lot, ilabas mo yung dalawang bay. Ilabas mo yung dalawang bay na yan. No? Yung pambansang bay na yan, ilabas mo. At gusto lang namin tikman. Ha? Lumabas si Lot. Sabi ni Lot, mga pare, hindi pala, sorry, mga mare. respeto lang. Ganon. Mga bisita ko yan. Kung gusto ninyo, yun na lang mga anak kong dalaga, yan na lang ang lapastangan ninyo magdamag. Wow! Kaya mong sikmurahin yun? You know, Lot lost his decency. He lost his respect for his own self, for his own children. Imagine mo, isasalang yung sariling anak. He lost his testimony. He lost his family. He lost everything. Why? Because of his poor choice. Nagkamali sa pagpili. Minsan nagkakamali tayo, kamamadali. Tama ba? Tama mali. Anong gagawin mo pag wala kang magawa? Gumawa ka ng kahit na ano. Just do anything. So 25 years old, sabi mo, mag-aasawa ka. 25 years old, mag-aasawa na ako. 33 ka na, wala ka pang asawa. Kaya nung nakita mo si Simon, halika dito. Pakasalan mo ako. Di ba? Kahit sino na lang. Bakit? Makapag-asawa lang. Kaya napangasawa mo ngayon si Simon. And after 10 years na napangasawa mo si Simon, kamamadali mo. Ano nangyari? Isinusumpa mo. Bakit ka ba nag-asawa pa? There's a lot of regrets, a lot of hatred, a lot of bitterness. Why? Minadali. Para sa'yo, bangungot si Simon. Pero alam mo ba, para sa iba, pangarap si Simon. Kaya dahil kinagat mo, nagpakagat ka, madali, nasira ang lahat. May isang maling desisyon, di ba? Yung mga singles, minsan pangarap nila, sana may asawa ako. Di ba? Nung Pasko, malamig. Sana meron akong special someone, sana meron akong husband, sana meron akong wife. Tanungin mo naman yung mga asawa. Sabi naman ng mga may asawa, sana single ako. Sana hindi ko siya napangasawa. Sana dalawa ang puso ko. Wow. So anyway, let's go back to the story. So sabi ni Abraham, you choose. Ano gusto mo? So pinili ni Lot the best part. Abraham gave it away. Kung ako ang Diyos, bababa ako ng langit, babatukan ko si Abraham. Sabihin ko sa kanya, ano ka ba, hilo? Binigay ko yung lupa sa iyo, pinamimigay mo. At ang pinabigay mo pa, corner lot. Di ka ba nag-iisip? Taas ng value niyan. Pag binenta natin yan sa susunod, pag nag-appreciate yan, wala ka bang isip? Ba't mo pinamimigay? Wala kang malamalasakit sa property na pinagkatiwala ko sa'yo. Ba't mo pinamimigay? Di ba? Kung ako yun, pero hindi ako si God, buti na lang. Alam mo, pagkatapos ang bumaba si God, inakbayan si Abraham. Sabi kay Abraham, anak, grabe ka. Because you gave a lot, I will give you more. Kasi mapagbigay ka, lalo pa kitang bibigyan. Kasi galante ka, no? Lalo ako magiging galante sa'yo. Sa totoo lang, sabi niya, Abraham, sa totoo lang, yung akala ni Lot na nakuha niya, nasulot niya, nadaya ka niya, naisahan ka niya, akala niya, nakuha niya yung best part, sa totoo lang, iyo pa rin yun eh. Look around, to the north, to the south, to the east, to the west, everything that you see with your eyes, it belongs to you. Amen ba? Amen ba? Kaya, sa totoo lang, ikaw ang pinakagalanting tao. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinakagalanting taong nakilala ko. Sabihin mo, sobra kang mapagbigay. Sabihin mo, grabe ka. Sabihin mo, halika sa McDo, mamaya. Give away. You know, si Abraham mapagparaya eh. Hindi inuuna yung sarili. Ang inuuna yung kapakanan ng iba. Alam mo, nakikita ni God yun. Akala mo, hindi nakita ni Lord. Nakita ni Lord yun. Kapag ka nandyan yung fried chicken, no, at nagpipilian na kayo magkakapatid, anong partang pipiliin mo? Eh, wala dyan si kuya. Wala si ate, mamaya pa darating. No? Alam mo, magkakahulihan dun eh. Diba? Nakikita ni Lord yon. Yung best part ang kinukuha mo. Dapat, ibig itira mo yung best part. Tama? Tama? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sakem. Masyado kang makasarili. Si Abraham, mapagparaya eh. Alam niyo ba na, noong 15 years old ako, pangarap ko maging piloto? I wanna be a pilot. Tanongin niyo ko bakit? Gusto ko mamasyal. I want to travel the world. I want to see Grand Canyon. I want to see Niagara Falls. Gusto ko makita yung Empire State Building sa New York. Gusto ko makita yung Leaning Tower of Pisa. Gusto ko makita yung Colosseum sa Rome. Gusto ko makita yung Floating City of Venice. I want to see the Eiffel Tower in Paris. I want to see the beautiful places in the world. That's the reason why I want to be a pilot. Hindi ako naging piloto. So I gave it up. And I became a pastor. And now, God has opened the door for us to travel. But praise God, kasi nung nakita niya na we are traveling hindi para mamasyal, kundi para mag-minister. Now, we travel not to see the beautiful places, but to minister to beautiful people. Ano ba, ilang beses na kami napunta ng Bali? At sabi nga, where are the beautiful beaches in the world? Bali. Pero ni minsan, hindi pa kami napunta ni Mrs. D.C. Pasoracitas sa any beaches in Bali. Ni hindi ako nakalangoy sa anumang beach ng Bali. Ni hindi ako nakapag-snorkeling, hindi ako nakapag-scuba dive. Pero ilang beses na kami nagpupunta ng Bali. And it's not even a sacrifice. And I'm not even bothered by it. Why? Bumabalik ako ng Bali, ng Indonesia. Why? Because we love the people there. Amen? There's one country na ini-invite ako. Kaya lang, hindi ko gusto yung attitude na nag-i-invite. No? Binabribe ako eh. Sabi, Pastor Al, punta ka dito, papasyal ka namin, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi, so I go, hey bro, I will not go there to make pasyal-pasyal. I will go there because of you. Tell me, what do you need? How can I help you? Please, huwag mo ko i-bribe nung magagandang lugar sa lugar ninyo. I know your place is beautiful, but I'm more concerned about your church, about your ministry. Nanalangin lang ako sa Lord, Lord, please connect me with the right people. I know in your time, we will be connected with the right people in that particular country. Anyway, kapatid, pag inuna mo ang sarili mo, talo ka. Pag inuna mo ang Panginoon at ang iba, panalo ka. Amen? Amen ba? Dapat mapagparaya ka, dapat marunong ka mag-giveaway, no? Yan ang daan ng pagpapala. Passion ko po, music. I really love music. Nung pumasok ako sa seminary at age 16, tinapos ko yung 1 year ng basic Bible course, but I have to make a decision whether to take up music, pastoral ministry, or missions. But assessing the situation of Crossworld in 1980s, wala po kaming pastor. Gusto ko ng music, pero wala kaming pastor. First love ko yung music, pero wala kaming pastor. I have to make a choice. Let go of the music. Bye-bye. In face pastoral ministry. Pero hindi yun. Hindi naman ako umiyak. Parang para sa akin, Lord, ito yung kailangan, dito ako pupunta. Dito mo ako need, dito mo ako tinatawag, dito po ako. Bahala ka na po. Pero nagulat lang ako, when you give something away, no, God will multiply it. No? Yun yung year na dumating sa buhay ko yung gaya ng dati na song and Gary Valenciano sang it. Wow! Doon ko natuklasan na marunong pala ako mag-compose ng kanta. And now, ang isang matinding blessing ko is yung passion ko, kinuha nung aking panganay na anak who's taking up music production in St. Benilde. He's better than me. His voice is so good. Mas maganda po sa boses ko. He makes songs, he writes songs more beautiful than the songs that I have written. And he's still young, he's 17 years old, and he will go a long, long way. Talo ba ako? Hindi, panalo ako. Amen ba? Para ka manalo, minsan magpatalo ka. Tama? Tama? Amen? Okay. So, give it away. Okay, panghuli. Fly away. Sabi mo nga, fly away. Okay. Ano ibig sabihin ng fly away, Pastor? You come away with the Lord, spend time with Him, enjoy Him. You stay away with people who will make you shrink. Stay away from these people who will frustrate your destiny. Stay away from these people who will influence you to do evil things. Stay away from them. Third, give away. No? Whatever you have, no, wag mong unahin ang sarili mo. Check your motive. Purify yourself before God. Do things with a good heart. At alam mo ang result niyan? You will fly away. You will soar high. You will expand. You will really make it big. Alam mo, sabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, look around. Verse 14. Look around. Sabi ka, look around. To the north, to the south, to the east, to the west. Everything that you see belongs to you. Hike around. Let's take a look at the verse. I will give you more descendants than you have ever seen in your life. Technical. Paki-click na. Okay. Sige, next slide. So ano sabi doon? I will give you many descendants that like dust, they cannot be counted. This is after umalis na si Lot. Sinabi ni God ito kay Abraham nung lumayas na si Lot. Sino ba ang Lot ng buhay mo? Sa Lot. Pag nawala na si Lot, magsasalita si Lord sa'yo at ang sasabihin niya sa'yo, bibigay ko sa'yo lahat. Hindi pa sinasabi ni God kasi katabi mo pa si Lot. Hindi pa binibigay sa'yo ni God kasi hinahadlangan ni Lot. Kailangan mawala si Lot. Okay? Amen ba? Sabi niya, hike in all directions. Wow. Don't just see opportunities. Seize opportunities. Huwag mo lang tingnan. Angkinin mo. Hike, hike in all directions. And explore the new possessions I am giving you. Sabi mo nga, explore. Alam mo ba that God is willing to expand you? Sometimes we're contented with our little world. At alam mo, in the littleness of the world that we live in, because we're so confined, sometimes, limited ang mindset mo, sometimes, alam mo yon, masyado kang prejudicial, masyado kang critical, kasi pagka maliit lang ang mundo mo, ang feeling mo, ikaw lang ang tama. Pag maliit ang mundo mo, hindi ka tolerant sa maraming iba-iba o minsan mga nagtutunggali na mga pananaw. Dahil maliit lang yung mundong ginagalawan mo, you're so narrow, and you're so critical of others na feeling mo, ikaw lang ang tama, ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang mahusay, ikaw lang ang maganda. Until you get out and explore, and then you realize that there's a big world out there. Ang laki pala ng mundo. Nakukontento ka doon sa maliit mong mundo, pero yung palang ibinigay ng mundo sa iyo ng Diyos, napakalaki. Alam niyo, nung maliliit kami, lumalaki kami, ang mga bakasyon po namin, pagka dumarating ang summer, usapan, saan ang bakasyon? Saan ang bakasyon? Ubihan. Yung Ubihan po na bakasyon namin, yun po mga isang buwan kami doon, kasama ng aming tatay, tutulong kami sa palaisdaan, yun ang bakasyon. No, ang kaulayaw mo, mga bangus, tilapia, butete, gurami, yun ang mga kaulayaw namin doon. At radyo, yun, radyo, FM, DW, ano nga yun? Saan ko? Oo, yun. 94.7, DWLS. yun ang paborito ng sangko eh. No? Yun lang eh. Tapos, ang merienda namin doon, aakitin namin yung puno ng sampalok. Mamimitas kami ng, hindi ng sampalok ha, usbong ng sampalok. Ilalagay yun sa almires. Lalagyan ng bubudbura ng asukal. Didikdikin. Merienda yun. Merienda namin yun. Ngayon, pagka may mga special occasion, may special kaming merienda. Pag dumating dyan yung isang kasko ng tinapay, yung mga lumang tinapay galing ng panaderya. No? Pagkain ng bangus yun eh. So ilalagay yun doon sa bodega. Kami magkakapatid, unahan kami. No? Unahan kami doon sa tinapay na yon. Ang hinahanap namin, pandikoko. Pandikoko. Tatanggalin namin yung tinapay na may amag-amag. Kukuhanin namin yung bukayo. Yung bukayo, hindi nasisira yun kasi matamis. Yun ang aming panghimagas. Sarap. Yun na yun. Di ko pa alam yung hamburger noon. Nung nangakong nakain ng hamburger, first time ko ba kakain ng hamburger, college na ako eh. Hindi ko nakain yung patty. Ang nakain ko yung tinapay. Kasi hindi ko naintindihan kung ano yung palaman. Nasyak yung naglibre sa akin eh. Kasi hindi ako marunong kumain ng hamburger. Paborito pa namin sa Ubihan noon. Masaya na kami. Pag dumating yung nagtitinda ng ice candy, may daladalang timba, may takip, may ice candy siya. At yung ice candy na yun, pila-pila kami kukuha ng ice candy. Unahan kaming makaubos. Tanungin niyo ko bakit? Kasi pag naubos mo, hinihintay namin malumabas yung patpat. Kasi sa patpat, sa dulo doon nakalagay, free. At pagka meron kang free, may libre kang ice candy. Ang sarap ng buhay. Yun ang buhay. Yun ang buhay ko sa Ubihan. Yun ang buhay namin sa Ubihan. Yun ang bakasyon namin. Who would have thought na meron palang mundo labas ng Ubihan? hanggang napadpad na may kawayan. No? Hanggang naging pastor, napadpad ng Malaysia, Singapore. Ganda pala ng Singapore. Akala ko maganda na Pilipinas. Pero napunta ako ng London, ay, wala, taubang Singapore. Napunta ako ng Europe, wow, ibang klase. Eh dati, nagde-date kami ni Pastora Citas, okay na yung nasa mall kami, magkahawa kamay, kahit walang pera, nagwi-window shopping. Ang mahalaga, magkahawa kang kamay. No? Nagwi-window shopping kami. Pero who would have thought na pwede pala kami mag-date? Bibili kami ng fish and chips. No? Tapos, kakain kami sa may table malapit doon sa isang ilog na pagkalinis-linis, merong mga lilies at merong swan habang kumakain kayo. Wow! Pwede pala kayo mag-date na ano, alam mo yon? Yung habang umiinom ka ng kape, pinapanood mo yung mga squirrel manhik-manhaog sa puno. Sa London. Wow! Ang sarap. Alam mo ba? You know, the life that God has given you is more than the life that you're living now. You're missing a lot. While you are complaining, while you are arguing, sa iyong maliit na bahay, sa iyong maliit na mundo, pinagtatalunan ninyo, sino bang hindi nagbuhos ng inodoro? Sino bang hindi naghugas ng pinggan? Sino bang nag-iwan ng pinagkainan dito, pinagtatalunan ninyo sa maliit ninyong bahay? There is a world out there waiting for you to explore. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Are you ready to go to the next level? God can bring you to the next level. God can bring you higher. God can bring you into a large and spacious place. There's more. You're capable of doing more. Your future is better and brighter and bigger. Amen ba? Sa totoo lang, ang problema mo lang, your mindset is so small. Kaya ka-confined, alam mo? Because there is a wall in your mind that needs to be broken. Yan ang umaharang sa'yo eh, na hanggang dito ka na lang, alam mo yun, wala ka na ibubuga, ganyan ka na lang, di ka na tatataas, di ka na yayaman, no? Di ka makapag-aasawa ng gwapo, di ka makapag-aasawa ng maganda, hanggang dyan ka lang. Wala kang binatbat. Mindset yan eh. Kailangan pasabugin yan eh. Yan ang naglilimita sa'yo. Bakit? Nakagisnan mo maliit na bahay. Nakagisnan mo maliit na buhay. Nakagisnan mo maliit lahat ng bagay. It's time to expand your mindset. There was a pastor sa swimming pool. Habang nandun siya, nakausap niya yung lifeguard. Sabi nung lifeguard sa kanya, sinamon siya, kaya mo bang sumisid sa ilalim ng tubig for 1 minute? Sabi nung pastor, nakakalalaki to ah. Akala niya, siya lang ang pwedeng sumisid ng 1 minute. Ako rin. Sabi niya, kaya ko. Di ang ginawa nung pastor, sumisid. 20 seconds, okay. 30 seconds, medyo struggling, pero okay pa. 40 seconds, underwater, no, nag-struggle na siya. 50 seconds, sumasabog na yung baga niya. 55, nagwawala na siya. Mamatay-matay na siya hanggang lumutang siya. 1 minute. Eksakto. Proud na proud siyang lumutang. 1 minute. Yung lifeguard, ngumisi lang. 1 minute lang. Sabi niya, sa totoo lang, kaya mo ng 2 minutes eh. Sabi ng pastor, sobra ka na. Mamatay-matay ako doon sa 1 minute. Magto 2 minutes pa ako. Hindi, sabi ng lifeguard, actually, you can do it. You can do it. With the right technique, you can do it. If you will listen to me, I will teach you how to do it, okay? And you can go beyond 2 minutes. Sabi niya, paano? Here's the secret. Ang kalaban mo underwater is your brain.
Because your brain sends a signal to your body that you need oxygen. But the truth is, you don't need it yet. Kaya pa ng katawan mo. Your body can still do it. But your mind is telling you need oxygen. So anong kailangan mong gawin? You cheat your brain. Dayain mo yung utak mo. Paano mo dadayain ang utak mo? No? Divert your mind. How do you do that? Okay? Sabi niya, humingi ka ng malalim, punuin mo yung baga mo ng hangin. Okay? At pag puno na yung baga mo ng hangin, lumubog ka, and then you relax. Now when you feel, when your mind tells you, no, that you need oxygen, you start counting dust. Magbilang ka ng kahit na anong gusto mong bilangin doon. Pag na-relax ka, relax uli. Pagka naramdaman mo naman na parang kailangan mo ng oxygen, divert mo na naman yung mind mo, ilayo mo sa oxygen. Magbilang ka uli. I will be here, I will coach you up, I will tell you, go, 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 kaya mo pa. Ano ba ginawa ni Pastor yon? Nung lumutang siya, alam mo kailang minutes? 2 minutes, 40 seconds. Your body has the capacity that your mind cannot conceive. There is something inside of you that your mind cannot conceive. Meaning to say, you have a lot of potential inside of you. You have a great potential inside of you but cannot be unleashed. Why? Kinokontra ng utak mo. So ang kailangan, pasabugin ang utak mo. Amen ba? Kailangan pasabugin talaga eh. Paano sasabog ang utak mo? With the Word of God. Amen? You know, the Word of God will really expand your thinking, your mindset, your perspective in life. So that you will not be confined. Amen? Amen? Hindi ka pandyan lang eh. You cannot stay there for long. God wants you bigger. God wants you higher. God wants to expand you, enlarge you. God wants the best for you. And Jesus Christ paid it all for you. It's up to you if you're willing to take it. I hope someday I will get to visit Europe. Don't say someday. Do it. You can do it. Amen? I don't start. Di mag-apply ka ng passport. Amen ba? Who would have thought makakarating kami ng Europe? Wow, it's beyond our imagination. Pero God opened the door for us. We will be back in Europe this year. And hopefully we can go to other countries as well. Paano nangyari yun? Well, God is leading us. Sunod ka lang sa Lord. Giveaway ka lang ng giveaway. And the Lord will give you more. Amen. And you will fly away. Hallelujah. Praise God. Come on. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah.